Uz Kalnu Karabahas faktiskās robežas turpinās intensīvas cīņas starp Armēnijas atbalstītajiem spēkiem un Azerbaidžānas armiju. Diemžēl konflikts vislielākās ciešanas ir radījis civiliedzīvotājiem abās robežas pusēs. Iepriekšējā naktī separātiskā reģiona galvaspilsēta Stepanakerta esot piedzīvojusi smagākās apšaudes kopš nedēļas nogales. Neapgaismotajā pilsētā visu nakti gaudojušas sirēnas, kas brīdina iedzīvotājus par artilērijas un raķešu uzbrukumiem. Atskanējušas vairākas spēcīgas eksplozijas, nopostītas trīs dzīvojamās mājas. Vismaz viens no šāviņiem esot trāpījis elektrostacijai Stepanakertas ziemeļaustrumos. No rīta virs pilsētas esot manīti vairāki bezpilotu lidaparāti. Nav ziņu par upuriem. Ārvalstu žurnālisti vēsta, ka Azerbaidžānas spēku uzbrukumi 50 tūkstošu iedzīvotāju lielo Stepanakertu esot pārvērtuši par spoku pilsētu. Vairums iedzīvotāju esot devušies prom, bet palikušies lēpjoties pagrabos. Armēņu separātistu kontrolētās Kalnu Karabahas cilvēktiesību ombuds Artaks Beglarjans ziņu aģentūrai AFP sacīs, ka kara rezultātā savas mājas ir pamatuši aptuveni 50% reģiona iedzīvotāju un 90% sieviešu un bērnu. Kalnu Karabahā dzīvo 140 tūkstoši cilvēku. Iepriekš arī Azerbaidžāna ir ziņojusi par Armēnijas spēku uzbrukumiem apdzīvotām vietām, tostarp valsts otrai lielākai pilsētai Gendžei. Konfliktam ir pievērsta plaša starptautiskā uzmanība. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozeps Borels šodien uzstājoties Eiropas parlamentā aicināja Armēniju un Azerbaidžānu izbeigt kaujas un risināt konfliktu dialoga ceļā.
Mūsu pozīcija ir skaidra. Kara darbība ir jāaptur. Abām pusēm bez priekšnoteikumiem ir jāiesaistās jēgpilnās sarunās, kādas pēdējo 30 gadu laikā nav notikušas bieži. Konfliktam nevar būt militāri risinājumi, kā arī nevar notikt ārēja iejaukšanās. Situāciju reģionā esmu apspriedis ar Krievijas un Turcijas ārlietu ministriem, jo šīs valstis atrodas tuvāk konfliktam. Es uzsveru nepieciešamību deeskalēt situāciju. Es arī runāju ar Armēnijas un Azerbaidžānas ārlietu ministriem, kuriem norādīju, ka nav pieļaujami civiliedzīvotāju upuri.
Irānas prezidents Hassans Rohani šodien brīdināja, ka Armēnijas un Azerbaidžānas konflikts par Kalnu Karabahu var pāraukt plašākā karadarbībā reģionā. Viņš ar šādu paziņojumu nāca klajā pēc tam, kad izskanējušas ziņas par Teherānas militāro atbalstu armēņu separātistiem Kalnu Karabahā. Iepriekš ticis ziņots, ka Azerbaidžānas spēkiem palīgā devušies Turcijai lojālie kaujinieki no Sīrijas. Savukārt Krievijas prezidents Vladimirs Putins notikumu uz Kalnu Karabahā nodēvējis par traģēdiju, kas pēc iespējas drīzāk esot jāizbeidz. Krievija šajā konfliktā tiek uzskatīta par Armēnijas sabiedroto, jo abas ir dalībvalstis Maskavas vadītajā kolektīvās drošības līguma organizācijā. Taču Putins ir paziņojis, ka Krievijai nav pienākums aizstāvēt armiju konfliktos ārpus tās starptautiski atzītās teritorijas. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.